καιρό να τα πούμε και σας έχουμε μαζεύσει πολλά, θα λέγαμε. Ωραία, κύριε Μάρκο Γιαννάκη, πώς πάει καταρχήν η συνεργασία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Κοιτάξτε, συνεχίζεται με την ίδια λογική του, τα συνεννούμε σε όποια εμείς θεωρούμε απαραίτητα, αλλά και φυσικά να κάνουμε τις δικές μας παρεμβάσεις, όπως προχθές συνέβη κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου χρειάστηκε να ψηφίσουμε το προϋπολογισμό για τις κοινωνικές δράσεις, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαμηλός, ήταν περίπου στα 320.000. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαμε να συνανέσουμε σε αυτή τη λογική. Ζητήσαμε την αύξηση του συγκεκριμένου ποσού για κοινωνικές δράσεις. Το θετικό είναι, και εκεί νομίζω θα πρέπει να εστιάσουμε, ότι εν τέλει υπήρξε μια συνεννόηση και μια συνεργασία. Μας ανακοινώθηκε από την αρμόδια του Περιφερειάρχη ότι και ο ίδιος θεωρούσε το ποσό πολύ χαμηλό και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα φροντίσει να αυξηθεί.
Ναι, βέβαια. Γιατί...
Είναι η ίδια λογική, λοιπόν. Κάπως έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπως έτσι κινείται το Περιφερειακό Συμβούλιο. Προσπαθούμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας, να διεκδικούμε πράγματα και νομίζω ότι μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει.
Και έτσι πρέπει, γιατί μόνο με δυναμικές παρεμβάσεις, κύριε Γιαννάκη, μπορεί να πάει η Κρήτη μπροστά, όπως είναι και το όνομα του συνδυασμού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και κυρίως το θέμα της απορροφητικότητας των κονδυλίων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγκαταλέγεται η Κρήτη, γιατί ήταν στις κορυφαίες θέσεις απορροφητικότητας και σε αυτή την περίοδο ότι πάει καλά. Το βλέπετε, το παρακολουθείτε.
Κοιτάξτε, ήτανε. Τώρα τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τα νούμερα λένε άλλα πράγματα. Η Κρήτη έχει πέσει χαμηλά. Αυτή τη στιγμή νομίζω βρίσκεται στην ένατη θέση στο σύνολο των περιφερειών. Ως διαμαγείας δεν έρχονται αυτά τα χρήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι για να μπορούμε να απορροφούμε ευρωπαϊκά χρήματα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι από πλευράς ορίμανσης μελετών. Άρα αυτή θα πρέπει να είναι η στόχευση, να διεκδικούμε πράγματα, να είμαστε έτοιμοι να τα διεκδικήσουμε έχοντας έτοιμες μελέτες, να έχουμε στόχους, να έχουμε σχεδιασμό και να προχωράμε σιγά σιγά. Νομίζω τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν υπήρχε αυτό. Τώρα ελπίζω ότι και με τη δική μας πίεση αλλά και με το σχέδιο δράση που η ίδια η παράταξη της πλειοψηφίας ισχυρίζεται, θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα.
Πρόσφατα είχατε με συμμετάσχει σε μια συνεδρίαση στην Ένωση Περιφερειών, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του συντοπίτη μας, του Κωστή Χατζηδάκη. Τα θέματα που μπήκαν εκεί, τα κυριότερα και τα οποία συζητήσατε, κύριε Μαρκουγιαννάκη, ποια ήταν? Η Κρήτη φαντάζομαι ότι συμπεριλαμβάνεται σε αυτά, διότι είμαστε, θα λέγαμε, στο επίκεντρο. Από τη μια τα φυσικά αέρια, από την άλλη τα καλώδια διασύνδεσης.
Συζητήθηκε λοιπόν το ενεργειακό, το οποίο καλώς έχει αρχίσει και μπαίνει σε ένα δρόμο. Συζητήθηκε το φυσικό αέριο, οι δασικοί χάρτες, το εξοικονομώ, το οποίο ούτως ή άλλως τώρα πρόκειται να ξαναξεκινήσει. Θέματα που αφορούν και περιβαλλοντολογικά αλλά και ενεργειακά κατά βάση. Αντιλαμβάνεστε ότι στο συνέδριο της ΕΝΠΕ, στο ΔΣ της ΕΝΠΕ, δεν εστίασα μόνο στην Κρήτη, γενικά στα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση. Ο Υπουργός ο συγκεκριμένος είναι συνεννοήσιμος και κουβεντιάζει τα ζητήματα και είχε όλη τη διάθεση να ακούσει τους περιφερειάρχες, να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει τη λύση όπου χρειάζεται.
Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε αυτιά και μάτια ανοιχτά, διότι τρέχουν οι εξελίξεις. Έχουμε όλες αυτές τις προκλήσεις σχετικά με το φυσικό αέριο, με την Κρήτη, με τους Τούρκους από απέναντι. Τώρα έχουμε και έναν άλλο, θα λέγαμε, εχθρό, ο οποίος φαίνεται ότι θα πλησιάσει σιγά σιγά στη χώρα μας, και μιλάω για τον κορονοϊό. Και ασφαλώς είναι κάτι που μας απασχολεί όλους, κύριε Μαρκογιαννάκη, έτσι δεν είναι?
Μας απασχολεί και βέβαια για την ώρα εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι περισσότερο επικίνδυνη η παραπληροφόρηση και ο πανικός από τον ίδιο τον κορονοϊό, ο οποίος στην ουσία προσομοιάζει με τα συμπτώματα της κοινής γρήπης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο αυτές τις στιγμές να έχουμε ψυχραιμία. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει σε πολλούς θόνους, σε όλους τους θόνους, ότι εμφανίζεται έτοιμη να αντιμετωπίσει το κρούσμα, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι απίθανο πλέον να παρουσιαστεί στη χώρα μας. Θετικά κρίνεται και το γεγονός ότι σήμερα, από ό,τι διάβασα, θα γίνουν κάποιοι προληπτικοί έλεγχοι και κάποιος μηχανισμός προσομοίωσης με τη Ηρακλείου. Είναι σημαντικό και αυτό. Επομένως, για την ώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι και εσείς ως δημοσιογράφοι να μην σπέρνετε το πανικό, αλλά και εμείς να δίνουμε ένα τόνο ψυχραιμίας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό, το οποίο, ξαναλέω, από τη συχνότητα που φαίνεται ότι ξαπλώνεται, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθει στην Ελλάδα.
Και σας το βάζω τώρα και σαν θέμα, γιατί πριν από εσάς συζητούσα με τον κύριο Μάριο Σφακιανάκη, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, που τον ρώτησα ακριβώς τι θέματα θα βάλουν στη συνάντηση με τον κύριο Παπαευσταθίου, τον νέο πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ σήμερα στην άσκηση το απόγευμα, αλλά και αργότερα στα Χανιά μεθαύριο. Αυτό που μου είπε λοιπόν, και σας το λέω για να το σημειώσετε, για να το φέρετε στο περιφερειακό, για να πιέσετε δηλαδή προς τα πάνω, είναι ένα σύγχρονο συντονιστικό κέντρο για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, αλλά και η εξασφάλιση, κύριε Μαρκογιαννάκη, προσωπικού. Γιατί υπάρχει κυρίως στις ανατολικές περιοχές αλλά και στις δύσβατες, επειδή το ανάγλυφο της Κρήτης είναι τέτοιο, έλλειψη προσωπικού αλλά και ασθενοφόρου. Για παράδειγμα, στη Σιτία, ας πούμε, υπάρχει ένα ασθενοφόρο. Και προχθές είχαμε περιστατικό στη Ζήρο, πολύ σοβαρό, με μοτοσυκλέτα δηλαδή, έναν συνάνθρωπό μας, και έμεινε ουσιαστικά όλος αυτός ο νομός ανατολικά χωρίς κάλυψη. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, γι' αυτό σας το λέω.
Νομίζω με τις δύο παρατηρήσεις αυτές δείξατε την παθογένεια όλων των τελευταίων ετών που υπάρχει δυστυχώς στο δημόσιο, αλλά γενικά στις υπηρεσίες της Ελλάδος. Το πρώτο φυσικά είναι η υποστελέχωση σε όλα τα επίπεδα, αλλά φυσικά και στο επίπεδο των γιατρών, αλλά και νοσηλευτών, αλλά και φυσικά στον εξοπλισμό, αλλά και στη συνεννόηση. Mm-hmm. Το σημαντικό λοιπόν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι να υπάρχει ένα συντονιστής, και πολύ σωστά πάρθηκε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ώστε να μπορέσει να συντονίσει όλους τους αρμόδιους για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Mm-hmm. Είναι εύκολο να λέγεται, φυσικά είναι και δύσκολο να υλοποιηθεί, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να συμβούν, θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει η χώρα να αλλάξει επιτέλους, και αντίστοιχα να αλλάξει φυσικά και η περιφέρεια Κρήτης, ώστε να συντονίζεται και να συναντείται καλύτερα. Mm-hmm.
Σχετικά με τα έργα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι ταξιδεύετε και δυτικά προς τα Χανιά και το Ρέθυμνο και ανατολικά προς το Λασίθι. Γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ. Έχουν προχωρήσει. Ο χειμώνας ήταν καλός μαζί μας φέτος, κύριε Μαρκογιαννάκη.
Ο χειμώνας ήταν καλός. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν θα κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά για το πώς θα αντιμετωπίζουμε το χειμώνα. Φέτος, ευτυχώς, σε σχέση με πέρυσι που έγιναν τόσο μεγάλες καταστροφές, δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Έχουν ξεκινήσει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, τουλάχιστον από πέρυσι, αν και έχουμε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με αυτά που έπρεπε να διορθωθούν. Mm-hmm. Και με λύπη μου, μάλιστα, διάβαζα, επειδή την χάνει την Πέμπτη, αύριο να έχουμε τον απολογισμό της περιφέρειας, και διάβαζα ότι στην ουσία ο στόχος ήταν οι ζημιές που έγιναν απλά να αποκατασταθούν. Είχαμε πει τότε ότι μέσα στην ατυχία μας ενδεχομένως να ήταν μια ευκαιρία ώστε να καταφέρουμε να εξυγχρονίσουμε, όχι μόνο να αποκαταστήσουμε τις δομές μας, οι οποίες εκ των πραγμάτων είναι τόσο πολύ γερασμένες, αλλά δυστυχώς ο στόχος ήταν απλά να αποκατασταθούν και να έρθουν στο επίπεδο που ήταν πριν, μέχρι πρώτη μας.
Άρα χάνουμε την ευκαιρία, λέτε.
Θεωρώ ότι χάνεται μια ευκαιρία από εκεί που, ξαναλέω, υπήρχε μια μεγάλη καταστροφή. Θα μπορούσαμε να δούμε θετικά, εάν γίνεται φυσικά αυτό, και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε κάποιες δομές που είναι ήδη γερασμένες, να τις εξυγχρονίσουμε και να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα στο άμεσο μέλλον. Mm-hmm. Δεν βλέπω να γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού, τουλάχιστον σε αυτά που απομένουν, θα φροντίσουν κάποιοι να αλλάξουν.
Στα δύο σημαντικά έργα τα οποία τα περιμένουμε, θα λέγαμε με πολύ καρτερικότητα τόσα χρόνια και δεν τα βλέπουμε να προχωρούν. Ο ΒΟΑΚ εννοείται, που θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας μετά και την εξαγγελία του ίδιου του Πρωθυπουργού από τα Χανιά στην πρόσφατη επίσκεψή του.
Κοιτάξτε, όσον αφορά τον ΒΟΑΚ, μένει να περιμένουμε τις, αφού τους άλλους εξαγγελίες, όπως είπατε, έγιναν. Το 2020 θα έχουν ολοκληρωθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες, ώστε να μπορέσει το έργο να προκηρυχθεί το 2021. Έχω την αίσθηση ότι έχει μπει πλέον το μεγάλο αυτό έργο, το τόσο απαραίτητο για όλους τους Κρήτες, αλλά και γενικά και για τον τουρισμό, ο οποίος μας επισκέπτεται, οι χιλιάδες των τουριστών και επισκεπτών που μας έρχονται κάθε φορά, κάθε χρόνο. Είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο θεωρώ, ξαναλέω, ότι έχει μπει σε ένα δρόμο. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος, παρόλα αυτά κρατάμε όλοι μικρό καλάθι και πώς να μην το κάνουμε, έχοντας ακούσει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια, και να μην βλέπουμε το παραμικρό. Παρόλα αυτά έχει προχωρήσει, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της χάραξης. Γνωρίζουμε λοιπόν ποιος θα είναι ο δρόμος. Σημαντικό επίσης είναι ότι αναφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα είναι από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη, ώστε να μην αδικηθεί ούτε η Ανατολική αλλά ούτε και η Δυτική Κρήτη. Περιμένουμε. Ξαναλέω, θεωρώ ότι αν το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ανακοινωθεί προχωρήσει, έστω και με μικρές αποκλίσεις, θεωρώ ότι τα επόμενα 3 με 4 χρόνια θα ξεκινήσουν τα έργα για να υλοποιηθεί επιτέλους αυτό το μεγάλο έργο.
Χιλιοϊπωμένο, αλλά θα σας ξαναρωτήσω. Σχετικά με τα διόδια, έχετε αλλάξει γνώμη?
Κοιτάξτε, μακάρι να μπορούσα να αλλάξω γνώμη και να βρισκόντουσαν τα χρήματα ώστε να πηγαίναν τις δημόσιες επενδύσεις και να μην χρειαζόταν ούτε τα διόδια ούτε ιδιωτικές παρεμβάσεις. Θεωρώ όμως εκ των πραγμάτων ότι αν θέλει κάποιος να είναι σοβαρός, θα πρέπει να ομολογήσει ότι δυστυχώς τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν. Επομένως, για να υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία και με το μέθοδο της παραχώρησης, θα πρέπει ο ιδιώτης να πάρει τα λεφτά του πίσω με κάποιο τρόπο, και ο πιο σύνηθες, το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι τα διόδια. Επομένως, πολύ θα ήθελα να αλλάξω και εγώ γνώμη και ή μάλιστα άποψη και να πω τελικά υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει χωρίς αυτά, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι ριζικά. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει ο κόσμος, και το θετικό είναι ότι ο κόσμος και οι κριτικοί έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τη μεγάλη ανάγκη του έργου αυτού και έχουν συνειδητοποιήσει ότι το να πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο τελικά απέναντι στην ασφάλειά τους δεν είναι το μείζον και δεν είναι το σημαντικό.
Άρα, για να γίνει απαραίτητα τα διόδια. Ένα αυτό. Με το έργο του αεροδρομίου το βλέπετε σαν μια μεγάλη ευκαιρία της Κρήτης να απογειωθεί κυριολεκτικά?
Φυσικά. Ούτως ή άλλως βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Είναι πλέον πολύ μικρό για να σηκώσει όλο αυτό το βάρος των αφήξεων και της επισκεψιμότητας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προχθές δυστυχώς είδα και κάποιες τραγικές φωτογραφίες από τις τουαλέτες του αεροδρομίου.
Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, κύριε Μάρκο Γιαννάκη.
Είναι καθημερινό, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μας γίνει συνήθεια.
Βέβαια.
Επομένως, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και εκείνο έχει μπει σε ένα δρόμο. Οι μπουλντόζες έχουν ξεκινήσει, κάποια έργα. Είναι θετικό το γεγονός ότι ενώ όλοι διεμήνησαν ότι σε 4 χρόνια θα είναι έτοιμο, ο ίδιος πρωθυπουργός έδωσε ένα χρόνο ακόμα. Επομένως, ελπίζουμε και εμείς την επόμενη πενταετία να έχουμε ένα πολύ σύγχρονο και μεγάλο αεροδρόμιο. Φυσικά δεν αρκεί, έτσι. Θα πρέπει να έχουμε και δρόμους να μας οδηγούν εκεί.
Μα εννοείται.
Άρα η διασύνδεση αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ είναι και αυτό απαραίτητο.
Και τον νότιο άξονα. Και τον νότιο άξονα.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Και με τους κάθετους άξονες προς Μεσαρά και νότια Κρήτη. Επομένως, περιμένουμε, είμαστε αισιόδοξοι. Έχει ξεκινήσει, έχει μπει σε ένα δρόμο. Φυσικά δεν τα έκανε όλα η σημερινή κυβέρνηση. Είναι ένα έργο το οποίο ούτως ή άλλως μια διαδικασία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. αλλά είμαι αισιόδοξο ότι επιτέλους θα προχωρήσει.
Αυτό άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο υπουργός στην ομιλία του στο Καστέλιο που ήμασταν εκεί και τον ακούσαμε με τα αυτιά μας, ότι είναι ένα έργο το οποίο ανήκει στον λαό, δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, εννοείται.
Φυσικά, αυτό είναι γεγονός και αυτό θα πρέπει να λέγεται στην ουσία, γιατί δεν έχει και κανείς να χωρίσει τίποτα με κανέναν.
Mm-hmm. Βεβαίως εδώ μπαίνει τώρα και ένα θέμα, το θέμα του προσφυγικού, ήθελα να πω. Πώς το βλέπετε εσείς και αν η περιφέρεια το αντιμετωπίζει με το σωστό τρόπο και τι θα γίνει με το θέμα των κλειστών δομών που ακούγεται ότι και στην Κρήτη θα έρθουν?
Εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεν είναι μόνο θέμα και πρόβλημα της Ελλάδος, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Νομίζω η περιφέρεια το μόνο που μπορεί να κάνει στην παρούσα φάση είναι απλά να ζητάει ενημέρωση για το τι θα μέλη γενέστε και το τελικά αν θα γίνει οι δομές στην Κρήτη, με ποιο τρόπο και πού ακριβώς. Δεν νομίζω ότι έχει και πολλά περιθώρια. Από εκεί πέρα καλό θα είναι να ενημερωνόμαστε, να ενημερώνονται οι ίδιοι αλλά και να ενημερώνει τον κόσμο στη συνέχεια για το ποιος είναι ο σχεδιασμός και ποιος είναι ο χρόνος υλοποίησής του.
Mm-hmm.
Ευτυχώς στην Κρήτη δεν έχουμε τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στο Βόρειο Αιγαίο. Θεωρώ των πραγμάτων ότι δεν θα τα έχουμε και ποτέ. Είναι πολύ διαφορετική η περίπτωση της Κρήτης. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ακούσουμε τα σχεδιασμό της κυβέρνησης και από εκεί πέρα να προχωρήσουμε η καλύτερη δυνατή λύση.
Mm-hmm. Και βλέπω βεβαίως, έχω κρατήσει σημειώσεις μου, ότι θα υπάρξει ενημερωτική συνάντηση για την πορεία της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2014-20, ναι, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή ώρα 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Ήμπις εδώ στο Ηράκλειο.
Ναι, θα έχει προηγηθεί σε εμάς η συζήτηση την Πέμπτη
στο Περιφερειακό,
στις 3:30 που έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο. Να ακούσουμε το σχέδιο δράσης του κ. Αρναουτάκη της παράταξης και της περιφέρειας για την το επόμενο διάστημα.
Mm-hmm. Και κράτησα τελευταίο, αλλά θα έλεγα θέμα προτεραιότητας, από το ταξίδι σας στις Ηνωμένες Πολιτείες στην έκθεση που πήγατε εκεί.
Ναι, ναι.
Κράτησα μία ανάρτησή σας και ειλικρινά προβληματίστηκα με αυτό που διαπιστώσατε, ότι κάποιοι από τους νέους, τους νεοέλληνες που μεγαλώνουν στην Αμερική, δεν γνωρίζουν ούτε καν πού βρίσκεται η Ελλάδα.
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν νεοέλληνες, ήταν τουρίστες.
Α, ήταν τουρίστες.
Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο εγώ έχω διαπιστώσει πολύ καιρό και με θλίβει πάρα πολύ, ειλικρινά στεναχωριέμαι πάρα πολύ να το ακούω.
Mm-hmm.
Όταν οι περισσότεροι όταν ακούνε, ειδικά στην Αμερική είναι ακόμα πιο έντονο.
Mm-hmm.
Όταν ακούνε Ελλάδα τους έρχεται μόνο η Μύκονος και Άτικη η Σαντορίνη.
Φοβερό.
Λέγοντας λοιπόν ή βλέποντας το δικό μας περίπτερο, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν πάρα πολύ ενισχυμένο, ήταν πολύ καλά οργανωμένη περιφέρεια στο ταξίδι αυτό και στην έκθεση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
Mm.
Βλέποντας λοιπόν ένα πολύ οργανωμένο και περίπτερο με τα πυλάδια, με τους ανθρώπους που ήταν πρώτοι να εξυπηρετήσουν και λέγανε τελικά, ρε παιδιά, ποια είναι αυτή η Κρήτη, δεν την ξέρουμε, δεν την έχουμε ξανακούσει.
Ναι,
δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί η αλήθεια είναι το έχω διαπιστώσει πολύ καιρό, αλλά απ' την άλλη δεν πάβει να προκαλεί και οργή αλλά και στεναχώρια, προβληματίζοντας εμένα και φυσικά βάζοντας στο τραπέζι μια λογική ότι θα πρέπει πλέον το brand Κρήτη να ισχυροποιηθεί πολύ. Ειλικρινά εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε ούτε από τη Μύκονο ούτε από τη Σαντορίνη.
Μα εννοείται.
Άρα θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική και να μια λογική εξωστρέφειας σε περιοχές που ούτως ή άλλως η αγορά της Αμερικής είναι και πολύ, πολύ σημαντικό να στοχεύσουμε εκεί. Με κινήσεις οποίες θα δώσουμε, ξαναλέω, μια ισχυροποίηση του brand της Κρήτης, ώστε να είναι ωφελημένοι πλέον όλοι εδώ που ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά και οι υπόλοιποι κάτι.
Ναι, ναι, γιατί η προσπάθεια, κύριε Μαρκογιαννάκη, γίνεται, αλλά προφανώς πρέπει να προσθέσουμε και άλλα, θα λέγαμε, όπλα στη φαρέτρα μας, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερο
πολλά
κόσμο.
Πρέπει να προσθέσουμε. Καταρχάς, το πρώτο που χρειάζεται και το έχουμε πει πολλές φορές είναι ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δεκαετίας τουλάχιστον, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις και να γίνεις ευρέως γνωστός. Δεν αλλάζουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε αύριο θα γίνουμε ξαφνικά παγκοσμίως γνωστοί. Χρειάζεται ένα σχεδιασμός να ακολουθηθεί κατά γράμμα και με στοχευμένες δράσεις. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι η συμμετοχή σε εκθέσεις είναι σημαντικές, αρκεί να μην πηγαίνουμε εκεί απλά διακοσμητικοί.
Και να βγάλουμε τη φωτογραφία μόνο έτσι.
Ναι, ναι, νομίζω σας... όμως ότι οφείλω να το πω αυτό, ότι...
Γίνεται καλή δουλειά.
Γίνεται πολύ καλή δουλειά.
Το ξέρω, το ξέρω.
Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει δραστήριες ενέργειες, υπάρχουν ενέργειες. Άρα νομίζω εκ των πραγμάτων το ένα βήμα αυτό δηλαδή είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Μια χαρά. Ας κάνουμε και ένα βήμα τώρα να καθαρίσουμε, θα λέγαμε, από τον κορονοϊό, γιατί έρχεται καλοκαιράκι, έρχονται κρουαζιέρες, έρχεται η θάλασσα μας εδώ που μας προκαλεί και μας προσκαλεί, κύριε Μαρκογιαννάκη, να είμαστε καθαροί μέχρι το καλοκαίρι, γιατί θα έχουμε οικονομικά προβλήματα αλλιώς.
Σίγουρα θα έχουμε, τα οποία είναι ανυπολόγιστα. Βλέπετε και σε παγκόσμιο επίπεδο τη ζημιά που έχει κάνει.
Τεράστια.
Όλο αυτόν τον καιρό. Βέβαια, για να είμαστε καθαροί, οφείλουμε και εμείς ο καθένας χωριστά να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. Μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο περίεργο, αλλά δεν θα πρέπει ο καθένας να αμελεί από την πλευρά του τους κανόνες υγιεινής, ώστε να είμαστε και ο καθένας χωριστά πιο θωρακισμένοι, αν θέλετε.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Είπαμε πολλά, μπορεί να ξεχάσαμε και κάτι, αλλά θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Εδώ είμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Στα Dex του Ιρυδανού. Ο κορυφαίος DJ Αντώνης Δημητριάδης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 25 χρόνια του Ιρυδανού. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 1470 376.
Χορηγός επικοινωνίας Πολίτικα 89,8.
Στη ζωή μου και κάνω. ζωής. Κι εγώ τον έρωτα μου είχα για καμάρι. Ποιος είσαι αλήθεια δεν μου είπε όμως κανείς. Είσαι αγάπη σκάρτη κι ανήθικη απάτη. Ποιος σου τα μάθε πες μου αυτά. Κι ο έρωτας παροδία αφού η καρδιά σου κρύα δεν γεννήθηκε για να λαμβά. Αγάπη θέλει κόπο και λίγια στρώσκονη αν είσαι τυχερός. Με σένα όμως τίποτα δεν πιάνει τόπο. Έχει γυρίσματα για όλους ο καιρός. Και τώρα κοίτα με πως έχω ξεθοριάσει. Δεν έχει νόημα πως πια μετανοείς. Τα ερωτόλογα που μου έχει αραδιάσει. Πως δεν τα παλός κάνεις. Είσαι αγάπη σκάρτη κι ανήθικη απάτη. Κι όσου τα μάθε πες μου αυτά. Κι ο έρωτας παροδία αφού η καρδιά σου κρύα δεν γεννήθηκε για να αγαπά. Σκάρτη κι ανήθικη απάτη. Ποιος σου τα μάθε πες μου αυτά. Κι ο έρωτας παροδία αφού η καρδιά σου κρύα δεν γεννήθηκε για να αγαπά.
Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Τα υπόλοιπα, αλλά βεβαίως όχι.